Tortura eta biktimen zaintzarako nazioarteko eguna da, gaur ekainako 26, eta torturaren prebentzio eta salaketaren koordinakundeak TPKS-ek Estatu Espainiarrean ezagutu diren tortura, tratu txar kasuen inguruko txostena argitara eman nahi izan du gaurko egunarekin bat etorriz. Hain zuzen ere, Oiana Barrios da elkarte horretako kidea, psikologoa bera, arratsaldeon Oiana.
Arratsalde ona inoa.
Eta gaur eman dituzuen datu hoien artean, tortura kasuak, tratu txar kasuak, Ego Euskal Herrian ere zenbatu dituzue Oiana?
Bai, Ego Euskal Herrian 12 pertsona izan dira salaketa jarri dituztenak edo salaketa hoien berri izan dugunak. Aipagarria izan behar da ere, normalki inoiz ez ditugula eskuratzen benetako datuak hainbat faktoren eraginez, baina hartutakoak 2016an 12 pertsona izan dira, 6 egoera ezberdinetan suertaturikoak.
Administrazioa jartzen dituen oztopoak izaten aldira, datuak jakiteko traba nagusia?
Bai, besteak beste. Administrazioak normalki ez digu eskaintzen benetako datuen kopuruak, gehien bat gartzeletako kasuak ez ditu argitara ematen. Lortzen dugunean horrelako berriak jakitean bada administrazioak urte bukaeran beti egiten duela txosten bat eta hor bai hildakoen kasuak argitara ematen dituzte, baina inoiz ez dakigu zenbat tortura edo tratu txarren kasuak ematen diren gartzelaren barruan. Baina beste faktore batzuk ere badaude, ala nola oso importantea iruditzen zaigun bat dela oraindik egun pertsona askok beldurra handia daukatela salaketa bat jartzeko, alde batetik ikusten dutelako justizia berme gutxikoa dela edo ez duela ibilbide gehiagirik ematen, epaiketa oso gutxi ematen dira tortura kasuekin, prozesua ere oso luzea eta mingarria izan daiteke. Askotan ere salatzen duen pertsona aldi berean ere bera salatua da, testimonio faltsu bat emateagatik eta horrek ere retraumatizazioa handi bat ekar dezake, eta gero badaude migratzaileen eta presoen errealitatea oztopo handiak dituztela, beraien egoera posalde batetik ilegala dela eta beste aldetik gartzeletan ematen diren errepresaliak direla medio zaila da kasu guzti horien berri izatea.
Salatu duzuenez eraso gehienak migratzaileek jasan dituzte gainera.
Bai, 2016an 147 migratzaileen salaketak jaso ditugu, gehien bat zien itxierarekin loturiko protesta eta manifestaldietan eman diren errepresioaren ondorioz suertaturikoak, eta horrek bai esanguratsua izan da azken urte honetan kopurua asko handitu egin delako, eta bueno, badago poz pizka bat izateko aitzakia ikusten dugulako migratzaileek ere zaiakera gehiago egiten ari dituztela salaketa horiek jartzeko eta eragile sozial gehiago daudelako ere migratzaileen babesean lan egiten dutenak.
Madrilen, Ceutan eta Katalunian izan dira tortura salaketa gehien, hori kasualidadea da edo ez da?
Ez da. Madrilen mobilizazio sozialetan izan dira salaketa gehien jarri diren lurraldea, Ceutan migratzaileak izan dira, eta Katalunian benez historikoki salaketa gehien jaso duten segurtasun indarra da, mosoak izan dira historikoki salaketa gehien jaso dituztenak. Tendentzia berdina jarraitzen du.
Euskal Herriko kasuen inguruan zer nolako irakurketa egiten duzue Oiane?
Bueno, alde batetik Euskal Herrian bai eman da aldaketa nabarmen bat, eta da atxiloketa inkomunikatua orain badaramala ja bi urte aplikatu gabe, eta orduan kopurua 0-0koa izan da, azkeneko bi urteetan 2015 eta 2016 urteetan. Kezkagarria da arren ere, oraindik inkomunikazio erregimena bertan didauela eta edozein momentuan ere aplikatu daitekela, orduan borroka oraindik ez da eten behar, horren kontra ere oraindik borrokatu beharko dugulako, baina azken bi urtetan jeitsiera hori pos, nabarmena izan da. Eta gero ere mobilizazio sozial gutxiago daudelakoan gaude eta pizkat proportzionalki ere ematen den kopuru bat da, ez? Mobilizazio gutxiago baldin badaude, represio gutxiago ere badagoelako.
Estatu mailan 47 erakunde jarduten zarete behaketa hau egiten eta urtero datuak kaleratzen, eman duzuen zifra 34 hildakorena da, espetxean eta komisaldian eldegian hildako personen kopurua, oraindik ere oso altua da, Oiana.
Oso altua da eta segurazki altuagoa izango da urte honen bukaeran argitara ematen dutelarik datu ofizialak, ze hau ez da administrazioak daukan datu ofiziala, hau da bakarrik gu jaso egin duguna, ez? Baina gure txostenion ere badago kuadro bat hildakoena azkeneko 10 urtetan ikusten dela zenolako desproportzioa dagoen, guk jasatzen ditugun datuekin konparatuta beraiek gero ematen dituztenekin, ez? Media da 250 hildako daudela urtero gartzeletan eta gu ez dugu 30 edo 40 baino gehiago jasotzen inoiz, ez? Orduan kopurua oso latza da, oso larria iruditzen zaigun datu bat da eta seinalatu behar da ere, hoietatik 26 eman direla askatasun gabezian, hau da gartzeletako egoeretan eta gartzeletako egoera hoietan aipagarria da ere askok isolamendu egoeran ematen direla, ez? Eta isolamenduan daudelarik ere asko zailagoa da jakitea nola bizitzen ari duten regimen bortitz hori presoek, ez? Oso informazio gutxi daukagu beraien osasun egoeraz edo beraien eguneko funtzionamenduaz. Besteak 8 gelditzen diren 8 beste esparrutan pik Euskal Herrian adibidez komisaldegian eman dira. Bate Iruñan eta bestea Sestaon zaintzaren komisaldegi batean.
Gaur komunikabideen bitartez argitara eman duzuen txosten hau beste erakundeetara eta bidaltzen duzue baita ere?
Bai, egiten dugu edapen nahiko masiboa, alik eta eragile gehienei helarazteko txostenaren berri eta gero bakoitzak ere beraien hausnarketa propioak egin dezaten nazioartera ere bidaltzen dugu urtero.
Tortura eta biktimen zaintzarako nazioarteko egunean argitara eman duzue txosten hau, Oiana Barriozu, argituz taldearekin tortura kasu zenbait ere aztertzen aritutakoa zara, jakingo duzu gaur bai lehendakariaren eta baita legebiltzarreko presidentearen esku 1960 eta 1978 urte bitartean giza eskubide urraketa gizan eta orain arte biktima gisa aitortuak izan ez diren 187 personen lekukotzekin osatutako txostena erakunde hoien eskuetan jarri dela. Nolako irakurketa egiten duzu txosten horretaz?
Bueno, egia esan da azkeneko urteetan pausu handiak eman dira torturaren salaketan eta eman ditugun hainbat ikerketen ondorioz, Ibakekin eta Eusko Jaurlaritzarekin batera, hainbat eragile parte hartu dugu Estambuleko protokoloaren aplikazioan, tortura kasu guzti horien sinisgarritasuna bermatzeko, ez? Eta oso lan txukuna eginda horretan. Hortik aparte ere egiten ari da Euskal Herrian torturatu guztien zenso bat. Ordan niretzat oso irakurketa positiboa da, horrela lortzen dugulako bizibilizazioa handiago bat ematea eta jendeak ere jakin dezan ze realitatearekin topatzen ari garen giza eskubide urraketa esparru honetan, baina bai da ere aipagarria honekin ez dela bukatzen, ez? Hau da, lehenengo aldia horrelako eremua zabaltzen delarik eta instituzioak ere berme bat ematen dutelarik ikerketa hauek emateko, baina oraindik asko gelditzen zaigu ikertzeke, ez? 2500 kasurekin dago momentu zensoa, bi urte daramate pizkat testigantza guzti horiek jasotzen, baina jakin badakigu ere milaka kasu gehiago daudela oraindik aztertu ez ditugunak.
Oiana Barrioz, eskerrik asko hemen mezularian zure testigantza usteagatik.
Bai, esker. Arratxalean.